ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى pagi ini kita akan membahas sedikit tentang mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berakhlak. Wajib. Apapun perbuatan Nabi, apapun kelakuan Nabi, gitu. Jadi jangan seperti orang-orang kafir. Lihat nih, Muhammad nih jujurnya boleh, amanahnya boleh, ya. Kepemimpinannya nanti dulu, ya. Berumah tangga, kawinnya nanti dulu, ya. Ah, ini orang kafir. Jadi yang diambil dari Nabi hanya kejujuran beliau, amanahnya beliau, pemberaninya beliau. Jadi yang baik menurut mereka diambil. Kita orang yang beriman, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin ada satu pun perbuatan beliau yang salah, yang keliru. Tidak mungkin. Kan hari ini sering para kutoba mengambil akhlak Nabi sekedar kejujuran beliau, amanah beliau, bahwa beliau mampu memimpin rumah tangga, mampu memimpin masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak dilihat. Nabi pernah menyuruh orang menaburin muka dengan pasir. Ini enggak dilihat. Apakah ini termasuk amanah Nabi? Iya. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wa idza ra'aitumul majahin fahtu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat ada orang yang memuji-muji engkau, menyanjung-nyanjung engkau, ambil pasir, taburkan ke wajahnya. Akhlak siapa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini al-haq, kebenaran. Karena kita yakin bahwa semua perbuatan beliau, semua ucapan beliau dipantau oleh wahyu, maksum, dijaga dari kesalahan. Jika perbuatan beliau tidak ditegur oleh wahyu, tidak ditegur oleh Allah, maka wajib kita yakini bahwa perbuatan beliau hak, benar. Jangan seperti orang barat, seperti orang kafir, atau sebagian tokoh-tokoh kita. Yang baik ambil, yang gak baik menurut mereka jangan. Jadi kebaikan dan kebenaran versi mereka. Nah, kita kebenaran versi Rasulullah SAW menurut Allah dan Rasulnya. Walaupun enggak sesuai dengan norma kita kan enggak sesuai. Masa disanjung-sanjung, ditaburin mukanya. Kalau norma kita kan malah dikasih recehan, ya, syukur ribuan. Kalau ada orang yang nyanjung-nyanjung, ah, itu yang saya maksud. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah akhlak Nabi secara keseluruhan, bukan bagian-bagian dari akhlak Nabi. Kalau kejujuran, amanah, lembut hatinya, tidak ada rasa dendam, ini sebagian dari akhlak Nabi. Sebagian dari akhlak Nabi, jangan dikatakan akhlak Nabi secara keseluruhan. Oleh karena itu wajib bagi kita mempelajari semuanya, tidak boleh potong-potong. Ya, ah, maka nanti dalam pembahasan kita, kita akan membahas akhlak-akhlak Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi yang mungkin oleh kita tidak kita sukai. Tapi ini akhlak Nabi, alaihi salatu wassalam. Tentu wajib bagi kita mengatakan bahwa ini hak, ini benar, ini wahyu. Yes. Dan akhlak, bagaimana yang kita tahu, adalah sikap kita kepada siapapun selain kita, di luar kita. Maka akhlak kita ada akhlak terhadap istri kita, akhlak terhadap anak kita, akhlak terhadap pembantu kita, akhlak terhadap tetangga kita, akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap Allah Rabbul Alamin. Sikap kita terhadap Allah Rabbul Alamin. Nah, ini yang terbesar. Ini yang terbesar. Sama tetangga baik. Ya, enggak bisa melihat orang susah. Asal ada yang kelaparan, dia langsung tergerak hatinya untuk menolong. Ya, semua senang pada dia. Ya santun, ya senyum, ya banyak membantu. Ya, sama istri apalagi, apa anak lagi, apalagi. Tapi enggak pernah sholat. Nah, enggak pernah sholat. Baguskah akhlaknya? Dan bisakah ini membantu, mendongkrak, menolong dia tidak sholat ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kalau kebalikannya bisa. Ya. Dia baik, dia buruk sama orang lain, dia kurang bagus akhlaknya, tapi sholatnya bagus. Maka apa kata Nabi? La'alla sholatahu tanhahu anhu. Nabi dilapori oleh seseorang, ya Rasul, ada si fulan, dia buruk terhadap tetangga, dia suka menyakiti orang lain, dia pembohong, dia suka mencaci maki dan seterusnya akhlak buruk. Nabi nanya, apakah dia sholat? Dijawab, iya dia sholat. Apa kata Nabi? La'alla sholatahu tanhahu anhu. La'alla, lafaz la'alla kalau diucapkan oleh Allah dan Rasulnya artinya pasti, bukan semoga, pasti. Kata Nabi, pasti sholatnya akan bisa mencegah perbuatan buruknya. Lihat, sholatnya akan bisa mencegah perbuatan buruknya. Gitu. Kenapa? Sholat adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap Allah? Perbuatan terbesar apa? Sholat. Maka orang yang sholat masih punya harapan. Jadi akhlak buruknya insya Allah jadi baik. Ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Maka di antara hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan kita kaum muslimin yang mengatakan orang yang salat dan salatnya tidak bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar, maka sia-sia salatnya. Ini hadis maudhu, ini bukan sabda Nabi dan haram bagi kita menyebarkan ucapan yang batil ini. Enggak ada salat percuma, enggak ada. Salat sia-sia enggak ada. Salat al-haq. Maka siapa yang salatnya baik, insyaallah taala akhlaknya akan baik. Ini karena ini bagian dari akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, firman Allah, ya Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka keseluruhan. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan berbuat buruk kepada tetangga kafir, mencaci maki tetangga kafir, membunuh orang lain kafir, enggak ada. Tetapi kalau tidak sholat kafir, banyak. Ibnu Abbas, Utsaimin, ya, Imam Ahmad mengatakan tidak sholat kafir. Nah, maka kita bicara tentang akhlak, akhlak yang besar, bukan sepotong-sepotong. Gitu. Jangan dikira bahwa akhlak itu hanya kepada manusia. Sikap kita bukan hanya kepada manusia, tapi yang terbesar para Allah Rabbul Alamin. Mari kita lihat bagaimana akhlak Nabi, atau setidaknya akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi yang barangkali banyak tidak kita sukai, apa? Mengutamakan orang tua daripada istri. Ini akhlak Nabi. Akhlak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Lebih mengutamakan ibu, lebih mengutamakan orang tua daripada istri. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bercerita tentang tiga orang. Tiga orang yang terjebak ke dalam gua. Lalu dia tidak bisa keluar. Lalu masing-masing bertawassul, memohon kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah dia lakukan. Ya, yang dua, yang satu orang yang sangat amanah menjaga harta orang lain, harta pembantunya. Sama antum hafal atau setidaknya pernah dengar cerita ini. Yang kedua, orang yang mau berbuat zina, perempuannya sudah mau dizinai, tapi dia batalkan karena takut kepada Allah. Ah, yang ketiga ini, yang ketiga yang kita bahas, salah satu akhlak Nabi. Karena Nabi ini berbicara ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ini contoh teladan. Siapa yang ketiga ini? Yaitu orang yang bertekad bulat mau mengutamakan ayah ibunya daripada siapapun. Tetangganya, saudaranya, bahkan istrinya, bahkan anaknya. Dia tidak mau memberikan apapun sebelum memberikan kepada ayah ibunya. Ini komitmen dari orang ini. Nah, pada satu ketika dia telat pulang, telat menyediakan asya, makan malam. Sementara ayah ibunya sudah tidur. Ya, lalu dia menyediakan makanan, kemudian dia bawa ke hadapan bapak ibunya, tapi belum bangun juga. Dan dia tidak mau membangunkan ayah ibunya karena mengganggu. Salah satu ketaatan anak kepada orang tua adalah tidak membangunkan ketika orang tua itu tidur, kecuali sesuatu yang syar'i atau yang daruri, misalnya sholat, kebakaran, kebanjiran, dan seterusnya. Hanya masalah makan, maka jangan. Kadang-kadang orang lebih suka tidur daripada makan. Kalau makan bisa kapan saja. Kalau tidur, kalau kaget, saya nggak bisa tidur lagi misalnya. Ah, maka ini tidak dibangunkan. Maka dia berdiri, si anak ini berdiri. Berdiri menunggu ayah ibunya bangun. Pikir anak ini, kalau dia bangun, langsung saya siapkan makanan, saya suapin. Sementara anaknya memegangi kakinya, ingin makanan yang dipegang oleh orang tadi. Sampai ibunya tadi terbangun, baru diberikan. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena engkau, lau kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mengharapkan wajahmu ya Allah, maka bukakanlah pintu batu yang menutup gua ini, lalu terbuka. Ini bukti bahwa Allah ridho kepada orang tadi. Kalau Allah tidak ridho, Allah tidak akan kabulkan doanya, kan begitu. Allah tidak akan tolong dia. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita tidak sukai. Kita lebih mengutamakan istri kita, anak kita, daripada orang tua. Orang tua di kampung kita tidak jenguk-jenguk, padahal uang ada, kendaraan ada. Kita asik dengan anak istri kita. Ya, setiap hari, setiap minggu jalan-jalan. Orang tua kita lupakan. Bahkan minta bantuan tidak langsung kita kasih bantuan. Lihat, tidak ada manusia yang melebihi seorang ibu. Ya, anak istri nomor dua. Yang nomor satu, ayah ibu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang nomor satu bagi seorang wanita? Dijawab oleh Nabi, suaminya. Orang nomor satu bagi seorang wanita siapa? Suaminya. Lalu Nabi ditanya, siapa orang nomor satu bagi seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Ibunya. Maka istri kita sesoleh apapun tidak bisa mengalahkan ibu kita. Kepentingan ibu nomor satu. Kepentingan istri kita setelah ibu. Jangan kita kayakan istri kita karena kita banyak harta, lalu kita biarkan ibu kita miskin. Ini buruk sekali. Istri kita mengambil harta kita tanpa sepengetahuan kita, namanya apa? Mencuri, berdosa. Kalau dia sudah kita cukupi. Tapi ibu kita, ayah kita mengambil harta kita bukan mencuri, dan wajib bagi kita mengikhlaskan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasul, bapakku, orang tuaku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuan aku. Gimana ini ya Rasul? Apa jawab Nabi? Anta wa maluka li abik.
engkau berikut hartamu milik ayahmu. Jangankan hartamu, dirimu milik ayahmu. Kalau enggak ada ayahmu, enggak ada engkau. Ini kita yakini. Kalau bapak ibu kita tidak ada, mana mungkin ada kita? Ya, jadi kita bisa jadi direktur, bisa jadi menteri, bisa jadi kaya raya, tentu dari bapak dan ibu. Maka pas sekali jika syariat Islam menetapkan engkau berikut hartamu milik ayahmu. Maka Nabi tidak menyalahkan si ayah yang mengambil harta anaknya. Maka jika ayah kita, ibu kita mengambil uang kita, simpanan kita tanpa pengetahuan kita, ikhlaskan. Ikhlaskan. Ya. Bahkan jika mengambil nyawa kita, artinya membunuh dosa ibu kita, bapak kita, tapi tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Sahih Muslim, la yuqtalu muslimun bi kafirin." Ya. Seorang muslim tidak akan dibunuh karena dia membunuh orang kafir dan karena ayah membunuh anaknya. Orang kafir kita bunuh, kita dosa, dosa besar, tapi tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Nah, begitu juga saya membunuh anak saya dosa besar, marah Allah. Tetapi saya tidak salah di hadapan manusia, di hadapan negara. Tidak ada kisah. Ayah tidak dikisah lantaran membunuh anak. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat betapa besar hak ayah, betapa besar hak ibu terhadap anak. Ya, oleh karena itu ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Menjadikan ayah ibu kita nomor satu. Istri, anak dan seterusnya setelah orang tua. Ini hal yang banyak tidak diperhatikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu terjadi kerusakan. Kenapa? Tidak mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di pembahasan kita tentang akhlak Nabi adalah betul-betul akhlak Nabi. Ya, bukan kebaikan Nabi versi kita. Ya, versi kita yang kita sepakati, bahkan seluruh manusia sepakat, baik itu apa? Jujur, amanah, tidak dendaman, tidak caci maki, senyum dan seterusnya. Nah, Nabi figur itu semua. Titik sama di situ, ini keliru, berarti Nabi bukan sumber hukum kalau begitu. Ya, jadi yang benarnya saja. Kalau jujur, amanah, pemberani, tidak dendam, tidak caci maki, ngomongan baik, senyum, orang enggak usah kenal Nabi, dia tahu bahwa itu baik. Ya. Siapapun manusia, seburuk apapun manusia, tentu dia yakin bahwa lebih baik jujur daripada bohong. Lebih baik amanah daripada khianat. Bukan itu yang kita pelajari. Ya? Yang dicontohkan oleh Nabi seperti apa? Itu. Jadi Nabi itu sumber kebaikan. Tidak ada kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menghina Nabi adalah dosa besar. Menghina Nabi hukuman yang paling pas mati. Hukuman mati. Di zaman Nabi, bisa mati, bisa tidak. Tergantung Nabi, mau dimaafkan atau tidak. Sebagian orang-orang munafik, sebagian orang-orang Yahudi yang menghina Nabi, ada yang dibunuh, ada yang tidak. Terserah Nabi. Kalau Nabi memaafkan, ya tidak dibunuh. Kalau Nabi tidak memaafkan, dibunuh. Di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi. Ini dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Atas izin Nabi. Muhammad bin Aslamah bisik-bisik pada Nabi, bolehkah Ka'ab bin Ashraf aku bunuh ya Rasul? Ucapan dia, kata-kata yang keluar dari mulutnya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membolehkan dan dibunuh. Ya, sebagian tidak dibunuh karena Nabi memaafkan. Sebagaimana Dzulhuwaisirah dimaafkan oleh Nabi. Nah, hari ini Nabi sudah wafat. Kita enggak tahu apakah Nabi memaafkan atau tidak. Maka siapapun yang menghina Nabi hari ini, bunuh. Ya? Dengan hinaan yang tegas. Ya? Bukan hinaan yang subhat. Ya? Bukan hinaan yang datang dari kebodohannya. Tapi hinaan yang sifatnya melecehkan. Maka hukuman yang tepat, bunuh. Ya? Tentu yang berhak membunuh bukan kita. Ya? Bukan ustaz. Bukan kiai. Bukan PP Muhammadiyah, bukan PBNU, bukan. Siapa? Presiden. Presiden kita, penguasa kita, amir kita.
Itu. Nah, presiden bisa menyuruh kepada siapapun untuk membunuh. Ya. Atau boleh jika antum dekat dengan presiden, mungkin teman kuliah atau saudara atau apa, antum telepon. Ya, atau SMS. Ya, si fulan ini banyak menghina Rasulullah. Boleh enggak aku bunuh? Dia bilang, "Boleh, bunuh." Ini persis seperti Muhammad bin Maslamah terhadap Ka'ab bin Ashraf. Enggak ada yang tahu. Enggak ada. Kalau Muhammad bin Maslamah enggak cerita, maka hadis ini tidak ada akan sampai kepada kita. Karena tersembunyi. Ah, Muhammad bin Maslamah cerita kepada para tabi'in, peninggal Nabi, terus kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan seterusnya, akhirnya cerita ini sampai kepada kita. Ya, berarti sembunyi. Ya, jangan seperti sekarang, teriak-teriak doang. Bubarkan Islam Jamaah, bubarkan Islam Ahmadiyah, ya, teriak-teriak doang. Ya. Nah, Nabi enggak teriak-teriak. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi, kalau teriak-teriak, tentu orang Yahudi juga teriak-teriak. Maka diam-diam. Diam-diam, bunuh. Ya. Ikannya dapat, airnya tidak keruh. Lihat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita tidak mengikuti akhlak Nabi. Maka ikan tidak dapat-dapat, air sudah keruh. Salman Rudi, Salman Rusdi kafir, Salman Rusdi kafir, halal darahnya, bunuh, bunuh. Teriakan Iran gitu kan waktu itu. Udah teriak-teriak doang. Nah, karena udah teriak, ya si Salman dengar. Ya, nah, sembunyi dia, aman. Makanya jangan teriak-teriak, cari Salman Rusdi sebelum teriak. Ya, ikutin, bunuh dari belakang. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di Sahih Muslim. Ini yang saya maksud. Ya. Jadi mengikuti perjalanan Nabi, sunnah Nabi, manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyanjung Nabi karena Nabi itu jujur. Bukan menyanjung Nabi karena Nabi itu amanah. Kalau jujur dan amanah, tanpa Nabi pun orang tahu jujur itu baik, amanah itu baik. Ya, kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Timbangannya adalah Nabi, ukurannya adalah Nabi, barometernya adalah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, batil. Ya, maka tidak boleh sopan, santun keluar dari cara Nabi. Ente enggak sopan nih, enggak punya akhlak. Masa lewat di depan orang tua enggak nunduk. Nah, itu kan kita. Jadi ukuran kita, ukuran orang timur, ukuran Nabi. Ada riwayat, Nabi lewat orang tua nunduk. Gak jadi dong. Karena kita mau bicara tentang akhlak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau pecah-pecah? Akhlak orang timur beda dengan akhlak orang barat. Hancur kalau begitu. Akhlak orang barat, kalau istrinya diajak dansa oleh orang laki-laki terkenal, atasan kita, bangga kita. Nolak. Berarti enggak sopan, enggak punya akhlak. Istri kita diajak dansa oleh atasan kita, itu kehormatan besar. Akhlaknya orang-orang barat, orang-orang kafir. Apakah kita ikuti seperti itu? Maka akhlak bukan akhlak Jawa, akhlak Sunda, akhlak Padang, akhlak Arab, juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan wakil orang Arab, bukan. Nabi wakil Allah Rabbul Alamin, membawa ajaran dari Allah Rabbul Alamin, gitu. Maka tidak boleh kita mengatakan enggak sopan, enggak berakhlak, enggak beradab, padahal Nabi melakukannya. Ya, enggak ada riwayat. Nabi melewati orang tua dengan menundukkan badan. Ini bukan akhlak Islam. Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ada larangannya, jangan engkau sujud, jangan engkau rukuk, atau jangan engkau menyerupai sujud, menyerupai rukuk untuk orang lain. Menunduk ketika kita lewat menyerupai rukuk, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, ditegaskan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau memberikan penghormatan dengan penghormatan di luar Islam. Ah, ini selesai. Ya, maka semua bentuk penghormatan tidak boleh kecuali yang diajarkan oleh Islam. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini penghormatan. Ya, maka bentuk penghormatan apapun di luar Islam enggak boleh. Ya. Apalagi? Ya, gini. Ya, apalagi? Gini. Ya. Oh, banyak penghormatan sesuai dengan keadaan masing-masing. Enggak boleh. Nabi sudah melarang.
ya, penghormatan satu-satunya yang mulia yang dibenarkan oleh Islam adalah salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Ya, atau penghormatan yang sifatnya memuliakan, yang sifatnya bermanfaat. Ada tamu datang, ada orang tua datang, kita carikan makanan yang paling enak kesukaan dia. Ayo boleh, boleh. Berarti bermanfaat. Ya, ada atasan kita mau datang, ada teman lama kita mau datang, kita siapkan kendaraan yang bagus. Ini boleh, karena bermanfaat. Tapi karpet merah, tangan dilekatkan di dada, kita berdiri ketika dia datang, apa manfaatnya bagi dia? Tidak ada manfaatnya, bagaimana tidak boleh? Dan Nabi paling tidak mau, Nabi marah ketika beliau datang, para sahabat menyambut dengan berdiri. Ya, bahkan dalam salat, Nabi terjungkal dari unta bersama istrinya Sofia, lalu beberapa hari beliau mengimami salat sambil duduk. Nah, beliau melihat para makmum masih berdiri, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya agar para makmum duduk. Maka wajib para makmum duduk jika imam duduk. Wajib para makmum duduk jika imam duduk. Nah, selesai salat, Nabi mengatakan, hampir-hampir kalian seperti orang Parsi. Rajanya duduk, kalian berdiri. Ya. Maka berdiri menghormati orang tidak boleh. Larangan dari Nabi SAW secara khusus. Secara umum, segala bentuk penghormatan yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dilarang oleh Islam. Ini termasuk dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi yang lain yang juga wajib bagi kita untuk mempelajarinya adalah tidak berbicara tentang Allah. Tidak berbicara tentang Allah kecuali yang Allah terangkan. Saya ulang. Tidak berbicara tentang Allah kecuali apa yang telah Allah terangkan. Kan banyak dari kita yang ngarangan, Allah itu begini, Allah itu begitu, Allah itu dalam kehidupan ini, Allah itu pembikin skenario hidup ini. Enggak boleh, ucapannya enggak boleh. Ya, karena kita tidak kenal siapa Allah kalau bukan Allah sendiri yang memberikan tahu kepada kita. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengatakan tentang Allah apa yang Allah ucapkan sendiri. Ya. Wa yadahu mabsuutatan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terkekang, tangan Allah itu terbelenggu, Allah membantah, bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, innallaha yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, bilail, pada waktu malam, liyatuba musiun nahar, untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat di malam hari. Ya, sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ya. Yadullahi fawqa aydihim. Ketika orang-orang berbaiat, baiatur ridwan, membaiat, menempelkan tangan mereka di atas Nabi, apa kata Allah? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kata siapa? Kata Allah. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Bahwa Allah ada tangannya. Ini lihat. Maksud kita tidak bisa memahami ini. Ya, yadullah, tangan Allah. Lalu kita bilang, maksud tangan di sini bukan tangan seperti bahasa kita, bukan tangan seperti pemahaman kita. Ucapan ini harus didahului oleh Nabi. Ucapan ini harus Nabi yang memulai. Kalau si fulan yang memulai, Ustaz kita, kiai kita yang mulai, apalagi diri kita. Tidak boleh, haram. Harus Nabi yang memulai. Maka harus ada dalil. Harus ada riwayat. Entah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang mengatakan bahwa Nabi bersabda. Maksud tangan di sini adalah bukan tangan seperti bahasa kita sehari-hari. Cari keterangan itu. Adakah? Kalau tidak ada, haram bagi kita mengatakan seperti itu. Ya? Kalau tidak ada, haram bagi kita mengatakan seperti itu. Bagaimana kita berbicara tentang diri Allah, apa yang kita tidak tahu. Apa yang tidak Allah terangkan, apa yang tidak Nabi sabdakan. La tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berarti kita telah mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, maka ucapkan seperti ucapan Nabi. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari. Cukup, cukup. Tidak perlu bagi kita mengatakan maksud tangan di sini adalah. Berarti kita sok tahu. Berarti kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau ada keterangan dari Nabi, kita ikuti. Ah ini, ya, ini bagian dari akhlak. Haram bagi kita berbicara tentang diri Allah apa yang tidak diterangkan dalam Al-Quran, apa yang tidak diterangkan dalam hadis. Seperti ucapan sebagian orang, Allah bersedih, Tuhan menangis melihat tingkah pola hambanya yang penuh maksiat hari ini. Ucapan dari mana? Adakah satu ayat yang menyatakan Allah pernah bersedih? Adakah satu hadis yang menyatakan Allah pernah menangis? Gak ada. Gak ada. Silakan buka dari awal surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai terakhir An-Nas. Tidak akan kita dapati satu ayat pun yang menyatakan bahwa Allah bersedih. Tidak ada satu pun riwayat dalam hadis yang mengatakan bahwa Allah menangis. Tidak ada. Haram bagi kita mengatakan seperti itu. Justru yang ada, Allah tertawa. Allah tertawa. Ini ada dalilnya, ada sabdanya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yataqullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang laki-laki, yataqatalu ahaduhum al-akhar, di mana dua laki-laki ini saling bertemu dengan pedangnya, saling membunuh, berkelahi, wa yadkhulanil jannah, tapi dua-duanya akhirnya masuk surga. Ya, ada dua orang berkelahi dengan pedang mereka masing-masing. Dua-duanya akhirnya masuk surga. Detik itu ketika berkelahi, Allah tertawa. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam sahih Imam Muslim. Ya, kok bisa begitu? Dua orang laki-laki, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang muslim membela Islamnya, jihad di sabilillah, yang kafir memerangi Islam. Yang muslim kalah mati. Maka insya Allah mati syahid surga. Yang kafir di kemudian hari masuk Islam. Setelah masuk Islam, jihad membela agama Allah, mati pula. Maka insya Allah mati syahid masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Ah, ini banyak terjadi. Dilakukan oleh Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Amr bin Ash. Berapa orang muslim yang mati di tangan Khalid bin Walid, yang mati di tangan Amr bin Ash, yang mati di tangan Abu Sufyan. Tiga-tiganya tokoh kafir ini masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Surga insyaAllah. Dua-duanya masuk surga. Gak ada yang tahu waktu berkelahi itu kalau dua-duanya akan masuk surga. Jibril, Mikail gak tahu. Allah tahu, Allah Maha tahu. Allah sudah tahu kalau dua orang ini akhirnya masuk surga. Detik itu Allah tertawa. Wajib kita mengatakan Allah tertawa. Nabi gak pernah mengatakan maksud tertawa di sini adalah anu, gak ada. Maka cukup bagi kita mengatakan Allah tertawa, Allah tertawa. Cukup. Jangan diteruskan. Ya, muncul subhat. Muncul subhat. Kalau begitu Allah sama dong sama kita. Kalau begitu Allah enggak ada bedanya dong dengan kita, punya tangan, punya wajah, punya telapak kaki, punya betis, punya bisa tertawa. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu, setingkat dengan Allah. Maka jawabnya tolak. Tolak kalau Allah itu mendengar. Sebab kalau Allah mendengar, sama dong kita mendengar. Tolak bahwa Allah itu melihat. Sebab kalau Allah melihat, sama dong dengan kita melihat. Apa berani kita menolak Allah? Kita mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Sebab kalau Allah mendengar, sama dengan kita. Allah melihat, sama dengan kita. Ya? Allah bersemayam, sama dengan kita. Nah, oleh karena itu, wajib kita mengatakan adanya wajah Allah, tangan Allah, tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya saya ini, bersemayamnya siapapun. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam tidak sama dengan turunnya siapapun. Dan seterusnya. Ini akhlak yang sangat besar. Akhlak terhadap siapa? Terhadap Allah Rabbul Alamin. Karena sekali lagi, akhlak bukan hanya kepada manusia. Yes. Ini. Banyak dari kita yang tidak memahami hal ini, bahkan menolaknya, lalu mengucapkan tentang diri Allah apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, apa yang tidak dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin, mengatakan Allah begini, Allah begitu. Ini batin. Yes. Kita lanjutkan. Banyak dari kita mengatakan bahwa mengucilkan seseorang, mentahdir seseorang, menghajar seseorang, ini gak baik. Ya, ada orang kok didiemin, gak diajak ngomong, gak dikasih salam, ya, gak dipersilahkan, ini baik, ini kejam. Ya, ini kejam. Ini akhlak yang buruk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal itu. Nabi pernah melakukan hal itu beberapa kali, di antaranya pada tiga orang. Ya, Murarah, Hilal, dan Ka'ab bin Malik. Murarah, Hilal, Ka'ab bin Malik. Tiga orang ini tidak diajak bicara oleh Nabi. Tidak diberi salam oleh Nabi. Bahkan salamnya tidak dijawab oleh Nabi. Surat tenang. Ya. Selama berapa? 50 hari. Hampir 2 bulan. Selama 50 hari. Ya. Akhlak Nabi. Selesai. Tiga orang ini tiga pengikut perang Badar. Ini bukan orang kafir. Bukan orang munafik. Sahabat Nabi. Ka'ab bin Malik siapa? Enggak kenal sama Ka'ab bin Malik. Murarah Hilal. Sahabiyun Jalil. Tapi diperlakukan seperti itu oleh Nabi. Tidak diajak bicara. Kalau ngomong tidak dijawab, tidak diberi salam, bahkan salamnya tidak dijawab. Akhlak Nabi ini. Kenapa? Karena tiga orang ini berbuat kesalahan besar. Berbuat kesalahan yang sangat-sangat besar. Apa? Tidak ikut perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Lihat. Dihajar oleh Nabi. Ditahdir oleh Nabi. Disempitkan ruang geraknya oleh Nabi sebagai hukuman agar apa? Bertaubat. Ya, berarti kita mengikuti cara Nabi boleh. Kita mengikuti cara Nabi seperti ini boleh. Anak kita pulang ngasih salam, kita enggak jawab. Ya. Anak kita ngomong, kita enggak dengerin. Kita datang ada anak kita enggak kasih salam. Kenapa? Karena anak kita enggak mau pakai jilbab, misalnya. Ya, anak kita tidak mau mengurungkan niatnya kerja di tempat riba misalnya, ya, atau anak kita tidak mau mengurungkan niatnya sekolah di sekolahan Kristen misalnya. Ini dipakai ini akhlak Nabi Sallallahu ya, karena kita punya kekuatan terhadap anak kita. Tentu ini setelah nasihat, peringatan-peringatan dan seterusnya, tidak mempan. Kalau sekali nasihati mempan, ya buat apa? Ya, inilah hajar. Hajar. Tapi hajar hanya bisa dilakukan terhadap anak. Istri. Istri gak mau tutup aurat. Istri masih suka nyanyi dangdut di panggung misalnya. Ya, nah, kita hajar. Jangan dikasih nafkah. Jangan dikasih uang. Jangan diberi salam. Jangan diajak ngomong dan seterusnya. Sampai dia tobat. Nah, kalau istri ada hukum khusus. Nasihati, pisah tidur, pukul, cerai.
nasihati, pisah tidur, pukul, cerai. Ya, dalam hal mukul, ghairu mubarakin. Tidak boleh berbekas. Tidak boleh memukulnya berbekas. Hindari wajah dan kepala. Ya, pukulan yang tidak membahayakan. Ya, untuk menunjukkan keseriusan suami. Gitu. Nah, lihat. Nah, ini boleh. Terhadap anak, terhadap istri, terhadap adik, terhadap bawahan, ya, terhadap tetangga, nggak bisa. Terhadap tetangga, nggak bisa. Terhadap mertua, nggak bisa. Terhadap atasan kita, teman kita, nggak bisa. Ya, tetangga kita nggak mau pakai jilbab, ya, kita nggak kasih salam, ya, apa pedulinya? Ya, apa pedulinya? Tetangga kita berbuat bid'ah, ya, kita nggak ajak ngomong, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Malah tambah buruk. Kalau anak kita kan iya, Pak saya kok salam nggak dijawab, Pak saya kok nggak dikasih uang, Pak saya kok nggak dikasih nafkah, kita jawab, iya. Kalau kamu masih nggak mau pakai jilbab, jangan harap bapak ngasih uang, jangan harap bapak ngasih salam dan seterusnya. Ah ini, kan insya Allah kemungkinan tobat besar, karena bapaknya dia butuh sama bapaknya. Kalau tetangga, apa butuh sama tetangga? Enggak. Maka jangan menghajar tetangga, jangan menghajar mertua, jangan menghajar orang tua, nggak bisa. Yang kita hajar siapa? Bawahan kita, anak kita, istri kita, itu baru bisa, murid kita mungkin. Ya, ada satu kelompok yang mengaku bermanhaj salaf al-sunnah wal-jamaah, sekarang ini yang tidak paham kaidah hajar. Maka siapa aja dihajar? Mau tetangga, mau atasan, mau siapa dihajar? Dia nggak paham. Al-hajru kedawa, kata Syaikhul Islam. Hajar itu seperti obat. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Jadi hajar ini bukan perintah Allah, larangan Allah mutlak. Enggak ada perintah dari Allah. Jika engkau melihat ada wanita tidak menutup aurat, jangan diberi salam, salamnya jangan dijawab. Enggak ada larangan seperti itu. Enggak ada perintah seperti itu. Kita tidak menjawab salam anak kita yang tidak mau pakai jilbab bukan karena perintah Allah khusus, tapi agar anak kita kapok, agar anak kita sadar bahwa kita sebagai bapak tidak marah besar kalau anaknya tidak pakai jilbab. Begitu. Ya. Yeah. Bukan perintah dan larangan secara khusus. Kecuali kalau perintah larangan secara khusus. وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Telah ditetapkan di dalam Alkitab ini bahwa jika engkau sedang melihat ayat-ayat Allah sedang diperolokkan, kemaksiatan sedang berlangsung, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, jangan duduk-duduk bersama mereka. Jelas ini larangan secara mutlak. Maka ini hajar enggak hajar, atasan, tetangga, siapapun, mertua sedang bermain judi di situ, maka kita harus pergi. Fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Ini enggak peduli mau anak kita, mau istri kita, mau mertua kita, mau tetangga kita, atasan kita, kalau dia sedang berjudi, kalau dia sedang minum khamr, maka wajib kita tinggalkan majelis itu, tempat itu. Innakum idzam mithluhum, sebab engkau sama saja dengan mereka. Kalau engkau duduk-duduk bersama mereka, engkau sama saja dengan mereka. Innakum idzam mithluhum, sama yang dimaksud, sama-sama dosa. Dosanya tidak sama. Karena yang satu berjudi, yang satu tidak. Yang satu minum khamar, yang satu tidak. Tapi sama-sama berdosa yang dimaksud. Ya, ini bukan hajar. Maka antum harus paham mana hajar, mana yang bukan hajar. Ya, kita sholat, kita puasa, kita tidak minum khamar, kita tidak berjudi. Ini bukan hajar. Ini memang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, ini salah satu akhlak Nabi adalah menghajar. Ya, nah, maka antum jangan biarkan istri antum membuka aurat, anak antum enggak sholat dan seterusnya, jangan biarkan, lakukan sesuatu. Kalau enggak sanggup, hajar. Insyaallah taala. Ini akhlak Nabi. Ya, tidak boleh kita mengatakan ini bukan akhlak Nabi. Nabi yang mencontohkan loh. Maka sekali lagi, pembahasan tentang akhlak Nabi bukan sebatas kejujuran Nabi, amanah Nabi, kesabaran Nabi, bersihnya hati Nabi, tidak punya rasa dendam dan seterusnya. Ya, ini pun keliru. Nabi tidak punya rasa benci kata siapa.
apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat wasi? Antum tahu? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat wasi? Antum tahu siapa wasi? Pembunuh Hamzah, paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Wasi dibayar oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan waktu itu masih kafir, untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Ya, lalu setelah terjatuh Hamzah mati, disobek dadanya oleh Hindun dan jantungnya dikeluarkan, dikunyah-kunyah, dan Hamzah meninggal dalam keadaan hancur badannya. Sedih Nabi, sangat sedih Nabi, sampai disolati berkali-kali. Ya, yang lainnya ada yang tidak disolati, karena orang yang mati dalam medan perang boleh disolati, boleh tidak. Hamzah ini termasuk yang disolati. Ya, bahkan dengan 9 kali takbir. Ya, salat mayat bisa dengan 4 takbir, bisa dengan 9 kali takbir. Ya, rafaliyat ad-darimi. Ya, Nabi bertakbir 9 kali untuk Hamzah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat sedih, terpukul dengan meninggalnya Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Wasi akhirnya masuk Islam. Pembunuh Hamzah ini akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, datang kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Wasi, tolong jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Ya, tolong menyingkir dari hadapanku. Lihat, lihat. Berarti Nabi manusia. Nabi manusia. Kalau ngomong kasarnya masih ada dendamnya, Nabi enggak kuat melihat mukanya. Kalau kita pengen nampar aja, pengen ludahin aja mungkin. Ini tambahan dari saya. Ya, Nabi enggak kuat, Nabi minta kepada Wasi, jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Sedih Wasi. Ya, mau menghadap Nabi enggak boleh. Sedih Wasi. Lalu Wasi menyingkir. Wasi menyingkir, lihat Nabi sallallahu. Maka Wasi bertekad, aku telah bunuh orang yang sangat baik. Maka sekarang akan aku bunuh orang yang sangat buruk, yang menjadi musuh Islam. Siapa? Siapa? Mustailamah Al-Kadzdzab, si Nabi palsu itu. Akan aku bunuh dia. Sebagai bayaran, sebagai ganti, aku telah bunuh Hamzah, manusia terbaik. Ya, manusia yang sangat baik. Akan aku bunuh Mustailamah. Dan berhasil, Wasi membunuh Mustailamah. Ya, baru Wasi ini datang ke Madinah setelah Nabi wafat. Lihat Nabi selesai. Maka hal-hal seperti ini tidak bisa kita pungkiri. Apakah ketika kita punya rasa benci, rasa dendam, rasa iri dan seterusnya, pasti orang buruk, pasti Arab, nanti dulu. Nanti dulu. Ya, segala sesuatu, keburukan apapun, ketika kita sembunyikan di hati kita, maka belum berdosa. Belum berdosa. Eh, saya benci betul sama si Fulan, tapi saya enggak ngapa-ngapain. Senyum, salam, maka saya tidak berdosa. Walaupun rasa benci itu besar sekali di hati saya terhadap si Fulan. Ya. Karena saya iri kepada dia mungkin ya. Karena dia bisnisnya sukses baru 2 tahun, saya sudah puluhan tahun enggak sukses-sukses. Saya ada rasa iri sama dia. Enggak suka sama dia. Saya ingin dari sosnya, saya benci gitu. Tetapi mulut saya senyum, saya salam, salam dia saya jawab, saya enggak berbuat apa-apa, saya tahan mulut saya, maka saya belum berdosa. Ya, kalau sudah keluar dari mulut saya, ya terang aja dia sukses baru 2 tahun. Ya, jinnya di mana-mana, dukunnya di mana-mana. Keluar dari mulut saya, baru saya dosa. Ya, karena saya telah membicarakan buruk saudara saya. Ya. Ini anaknya. Sampai jam berapa kita? Hah? Sedikit lagi. Berapa menit lagi? Tambah satu lagi di antara akhlak Nabi yang juga dicontohkan oleh Nabi dan mungkin kita mengatakan sebagai satu kebrutalan. Ya, kita bilang brutal, tapi itu akhlak Nabi. Itu. Maka kita harus yakini bahwa ini hak, ini benar, ini sopan, ini bukan brutal. Kenapa? Dilakukan oleh Nabi. Masa Nabi melakukan satu kebrutalan? Gitu ya. Kecuali kalau perbuatan Nabi ditegur oleh Allah. Seperti Nabi pernah bermuka masam kepada seorang buta Ibnu Ummi Maktum. ditegur oleh Allah Abasa wa Tawalla, maka ini kesalahan Nabi. Nabi salah. Itu. Nabi pernah menukarkan tawanan perang Badar dengan uang. Ya, ditegur. Ini salah. Kalau tidak ditegur, tidak boleh kita katakan salah. Ya. Apa yang saya maksud brutal di sini, menurut kita mungkin Nabi mengambil batu. Ya. Nabi mengambil batu. Batu itu cukup besar, beberapa batu. Lalu Nabi lemparkan ke kepala seorang wanita. Ya, beberapa kali. Sampai wanita itu mati. Ya. Kalau kata kita brutal. Seorang Nabi berbuat seperti itu. Kepala seorang wanita dilempar oleh Nabi dengan batu sampai mati. Ya. Dalam hal ini tidak boleh kita katakan brutal. Ah. Ya, kalau brutal itu buruk. Ini akhlak Nabi. Kepada siapa? Kepada seorang wanita yang sudah punya suami tapi sudah pernah punya suami tapi berzina. Berzina. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ada seorang wanita bahkan hamil. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, aqtu haddan fa akimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melanggar hukum, tolong hukum aku. Ya. Lalu Nabi menyuruh pada walinya untuk mengurusi wanita ini yang sedang hamil ini hasil dari zina. Kemudian kata Nabi, "Wa idza wada'at fa'tini." Kalau dia sudah lahir, bawa kemari. Kalau dia sudah melahirkan, bawa kemari. Lalu dibawa. Di dalam lain disebutkan, apakah ada yang menyusui bayinya? Apakah ada yang menyusui bayinya? Dijawab oleh mereka, tidak ada ya Rasul. Maka Nabi memberi kesempatan para wanita ini untuk menyusui bayi itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Berarti hukum di dalam Islam boleh diundur karena sesuatu. Ya, 2 tahun. Nah, setelah anak itu 2 tahun dihadapkan kepada Nabi, baru direjam. Ya, direjam. Direjam itu kadang badannya dikubur, kelihatan kepalanya saja, kemudian kepala itu dilempar dengan batu. Ada kalanya diikat saja di tiang, kemudian dilempar dengan batu. Ya, dan Nabi ikut melemparnya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu manusia sangat rahim, sangat ibahati, enggak tegaan dan seterusnya. Tetapi ketika diperintah oleh Allah, Nabi taat. Sebagaimana taatnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim disuruh apa oleh Allah? Menyembelih anaknya. Bayangkan. Apa enggak perintah gila itu kalau menurut kita? Seorang ayah disuruh menyembelih anak. Dan Nabi Ibrahim enggak tahu, Nabi Ismail enggak tahu kalau akhirnya akan diganti dengan kambing hibas. Taunya memang betul-betul disuruh membunuh. Tapi enggak peduli Nabi Ibrahim, enggak peduli Nabi Ismail, karena ini perintah Allah. Karena perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh ditimbang-timbang. Tidak boleh dilihat-lihat. Kira-kira pantas enggak Allah nyuruh begini? Kita kira-kira pantas enggak Rasul nyuruh begini? Enggak boleh. Ini pertanyaan yang batil. Wajib kita katakan bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya hak, pasti pantas. Ya. Yeah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tega melakukan apa yang mungkin kita tidak tega. Kenapa? Demi taat kepada Allah. Berarti taat kepada Allah segala-galanya. Segala-galanya. Walaupun kita taat kepada Allah dengan cara tidak taat kepada penguasa, tidak taat kepada istri, tidak taat kepada suami, tidak taat kepada orang tua, enggak masalah. Yang penting kita taat kepada Allah. Maka ketaatan anak kepada ibu dalam rangka taat kepada Allah, ketaatan istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah. Maka kalau suami nyuruh bikinin kopi, nyuruh mijitin, wajib ditaati. Suami nyuruh dia buka jilbab, tidak boleh ditaati. Karena ketaatan kepada suami dalam rangka taat kepada Allah. Kalau dalam rangka maksiat kepada Allah, tidak boleh. Walaupun ibu kita, ibu kita nyuruh kita mencuri, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau ibu kita nyuruh kita pulang kampung, pulang kampung kan tidak haram. Pulang kampung tidak haram. Maka wajib kita pulang kampung. Ya. Kalau mencuri kan haram. Nih. Walaupun repot dan seterusnya, ya, wajib bagi kita. Nah, ibu kangen. ibu mau ketemu kamu, pulang hari ini juga, wajib, wajib. Ya, nah, kalau kita bisa merengek, kalau kita bisa merayu ibu, boleh, silakan. Yang pada akhirnya ibu mengatakan, ya, nggak pulang nggak apa-apa. Tapi kita sudah merengek, memohon, mengatakan banyak kerjaan, sedang ditunggu orang, dan seterusnya, kata ibu nggak mau tahu, kamu harus pulang hari ini. Maka wajib bagi kita pulang. Ya, itu. Berarti ketaatan kepada ibu adalah luar biasa. Ya, tapi sekali lagi di bawah ketaatan kepada Allah, seluruh ketaatan menuju kepada Allah. Nah, maka akhlak juga mengikuti bagaimana perintah Allah dan Rasulnya, bukan menurut pemahaman kita. Ya, insya Allah masih banyak akhlak-akhlak Nabi yang lain yang barangkali tidak atau belum kita pahami. Ya, saya kumpulkan di sini ada 21 ya atau 22 ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan lanjutan pekan depan. Untuk selanjutnya, silakan tanya jawab.
Demikian tadi uraian tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk sesi tanya jawab. Dan kepada bapak-bapak dan ibu, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Namun, pertama, saya sendiri ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Ustaz. Pertama, mengenai tadi sholat yang pasti dapat merubah akhlak seseorang. Nah, saya ingin Ustaz saya jelaskan bagaimana hubungannya dengan sebuah hadis yang berbunyi, ya di alam nasi zamanun yusallu nawala yusallu. Terima kasih.
Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kelak akan datang satu masa di mana banyak orang-orang sholat tetapi sebetulnya mereka tidak sholat. Ya, apa yang dimaksud? Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara aku salat. Maka siapa yang salatnya tidak seperti cara Nabi, berarti dia telah bermaksiat kepada Nabi. Nabi sedekah. Berapa banyak saudara-saudara kita di Iran sana salat tidak sedekah. Ya, ini menyalahi. Tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan Nabi salat tidak sedekah ketika berdiri. Ya. Aisyah melihat bahkan menempelkan tangannya ke telapak kiri dan telapak kanan kaki Nabi. Nempel. Ketika apa? Sujud. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita ketika sujud telapak kaki kiri dan kanan tidak nempel, tapi berjauhan sejengkal misalnya. Ini tidak mengikuti sunnah Nabi dan ini bermaksiat kepada Nabi karena tidak taat kepada Nabi. Nabi mengatakan salatlah kalian persis seperti cara aku salat. Lalu kita enggak sama. Maka sedikit saja kita bergeser dari cara Nabi, maka kita bermaksiat. Walaupun mungkin sholatnya sah, seperti orang yang ketika atahiyat tidak menunjuk dengan jari, ya, gini saja. Sah sholatnya insya Allah, tetapi dia bermaksiat kepada Nabi, dia berdosa. Kenapa? Nabi menyuruh kita sholat mengikuti beliau. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sholatlah kalian seperti aku. Nabi ketika atahiyat menunjuk dengan jari, kita tidak menunjuk. Maksiat, berdosa. Ah, ini banyak sekali. Maka menjadi kenyataan apa yang disabdakan oleh Nabi. Berapa banyak orang yang sholat, tapi sebetulnya mereka tidak sholat karena tidak sah. Persis seperti Nabi bersabda di hadapan orang yang mesti sholat, yang sholatnya tidak benar, tanpa tuma'nina. Setelah sholat, Nabi mengatakan, salli, fa'innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Lalu dia sholat lagi, seperti itu pula. Tidak ada bedanya. Nabi mengatakan, salli, fa'inna kalam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Sampai tiga kali. Ini berarti orang yang tidak sah salatnya, Nabi katakan, berarti dia tidak salat. Ya, berarti ilmu fikih adalah ilmu yang sangat besar. Ilmu fikih yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin, oleh sebagian tokoh-tokoh kita, ilmu yang sangat besar. Gara-gara tidak tahu fikih, kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Apa enggak besar? Gara-gara enggak tahu fikih. Apa? Dia mengangkat kepala dulu, padahal imam belum mengangkat kepala. Badalallahu rabbahu talqinah. Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Gara-gara enggak tahu fikih, kaum muslimin berantakan. Enggak bersatu, saling membenci, saling iri. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sawwa sabil, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Bahu bertemu bahu sebelah, mata kaki bertemu mata kaki sebelah. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Lihat betapa kebenaran sabda Nabi. Hari ini kaum muslimin jauh dari persatuan, saling membenci, saling iri, saling membesarkan kelompok masing-masing. Ya, yes. Yang Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya, yang NU bangga dengan NU-nya, yang Persis bangga dengan Persisnya, yang PKS, yang PKB, yang terusnya. Enggak ada yang bangga dengan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Alias, masing-masing berjuang untuk kelompok mereka masing-masing. Kenapa? Diawali dari sholat. Mereka tidak lurus, tidak rapat. Jarang kita lihat masjid yang jamaahnya bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Sunnah Nabi ini hampir-hampir mati, kecuali segelintir anak-anak muda yang belajar ilmu fikih, ilmu sunnah Nabi, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu tahu, lihat. Maka tidak boleh kita meremehkan ilmu fikih, tidak boleh kita meremehkan hal-hal yang kecil yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hal-hal besar diawali dari yang kecil-kecil. Ya, nah, begitu. Maka sekali lagi ucapan yang sangat batil yang mengatakan bahwa salatnya percuma kalau masih berzina, kalau masih minum khamar, kalau masih korupsi, salatnya percuma. Enggak ada. Enggak ada salat percuma. Enggak ada pakai jilbab percuma. Percuma pakai jilbab masuk zina, ya. Zina yang percuma pakai jilbabnya enggak percuma, ya. Zinanya yang dosa pakai jilbabnya enggak dosa, ya. Maka terus pakai jilbab tinggalkan zina. Itu jangan zina terus jilbabnya copot, ya. Ini kembali jilbabnya pakai terus, hindari zina, mudah-mudahan lama-lama akan malu. Gitu. Maka ucapan percuma pakai jilbab, percuma sholat, percuma jadi orang Islam, percuma taat kepada suami, kalau masih begini, enggak ada. Enggak ada perbuatan baik yang percuma. Itu ucapan setannya. Ya. Bagaimana kalau ibu menyuruh menikah dengan seseorang yang ahli bid'ah dan sudah dijelaskan kesalahannya tapi tetap tidak mau? Kembali kepada kaidah tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak taat, tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada ibu mendatangkan kemaksiatan, misalnya saya ambil contoh yang jelas, nikah dengan laki-laki Kristen, nikah dengan laki-laki non-muslim, jelas haram. Ibu nangis-nangis, ibu merengek, ibu bersikeras, putrinya nikah dengan laki-laki Kristen misalnya, maka wajib ditolak, tidak boleh ditaati. Karena seorang wanita tidak boleh bersuamikan, seorang muslimah tidak boleh bersuamikan Kristen, atau Buddha, atau Hindu non-muslim. Adapun seorang muslim beristrikan Kristen, Yahudi, masih ada alasan. Ya, masih ada dalil dengan beberapa alasan. Ya, tidak sebaliknya. Bagaimana dengan istri yang mencium tangan suami atau anak yang mencium tangan orang tua? Apakah ini boleh? Nabi pernah mencium tangan. Nabi pernah mencium tangan. Tangan siapa? Tangan Fatimah. Apanya Nabi? Putri Nabi. Berarti mencium tangan boleh. Dicontohkan oleh Nabi sebagai tanda apa? Penghormatan apa kasih sayang? Kasih sayang. Jadi mencium tangan itu tanda kasih sayang. kalau mencintaian sebagai tanda kehormatan, maka keliru. Berarti para sahabat tidak hormat kepada Nabi. Tidak diriwayatkan bahwa para sahabat setiap kali bertemu dengan Nabi, salaman, cium tangan, tidak ada riwayat. Salaman selesai. Kalau safar, sepulang safar, lama tidak ketemu, seminggu, sebulan tidak ketemu, maka mu'anaqah. Berangkulan, berpelukan. Kalau keseharian, cukup salaman. Tidak ada riwayat, para sahabat selalu mencium tangan. Gitu. Berarti kita katakan para sahabat tidak hormat kepada Nabi, tentu ucapan yang sahabat ini. Manusia yang paling bisa menghormat Nabi adalah para sahabat. Manusia yang rela mati demi Nabi, para sahabat. Yang paling nomor satu dalam hidupnya dari para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengatakan bahwa para sahabat kurang menghormat Nabi, ini ucapan yang sangat buruk. Yes, yes. Maka ketika para sahabat tidak memperingati hari kelahiran Nabi, lalu dibilang para sahabat tidak cinta kepada Nabi, ini keliru besar, tidak menghormat kepada Nabi, ini kebatilan yang luar biasa. Tidak ada satupun para sahabat yang memperingati hari kelahiran Nabi. Tidak ada. Karena memang tidak disuruh oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat disuruh apa? Memperingati ajaran Nabi. Petuah-petuah Nabi, nasihat Nabi, larangan Nabi, perintah Nabi. Ini yang diingat-ingat. Bukan kelahiran Nabi. Apa pedulinya dengan kelahiran Nabi? Ya, ada orang sangat hafal betul dengan kelahiran Nabi. Dia makan-makan, dia nerakir orang, dia sedekah di hari kelahiran Nabi. Tapi enggak sholat, enggak puasa Ramadan, enggak menutup Allah, neraka. Ya. Kita sholat, kita puasa, dan seterusnya kita lupa dengan kelahiran Nabi. Enggak terancam neraka. Ya. Ini hukum yang sangat jelas. Ya, hukum yang sederhana. Yang lebih dalam harus kita pahami bahwa semua bentuk peringatan diharamkan oleh Islam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengatakan mulai sekarang seluruh perayaan, hari raya, peringatan dihapuskan oleh Islam kecuali dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka selain Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh diperingati. Kelahiran kita, kelahiran bapak kita, kematian bapak kita, pernikahan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena peringatan dalam Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Berkaitan dengan tidak berdosa orang yang ada dendam dalam hatinya, kecuali dengan melakukan perbuatan dendam tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis tidak masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar zalah dalam hatinya? Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun kesombongan itu seberat debu. Nabi, para sahabat sudah menanyakan ini. Ya Rasul, di antara kami ada yang pakai senang pakai baju bagus, senang pakai sepatu bagus, sendal bagus. Apakah itu bukan sombong? Nabi menjawab, bukan. Allah itu bagus. Allah suka yang bagus-bagus. Kesombongan itu bukan itu. Kesombongan itu apa? Bakrul haq wa ghamtun nas. Apa itu kesombongan? Menolak al-haq. Menolak al-haq itu kesombongan yang luar biasa. Maka jangan sampai al-haq antum tolak. Apa al-haq? Apa al-haq? Nama makanan, minuman, tulisan, ya orang. Al-haq adalah segala sesuatu yang datang dari langit itu al-haq. Segala sesuatu yang datang dari Allah itu al-haq. Lewat siapa? Lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Al-Quran dan Sunnah. Menolak al-haq itu kesombongan. Walaupun yang ditolak itu sebesar debu. Ya. Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan salat. Ya, salat. Di dalam salat ada niat. Ya. Kalau kita mengatakan enggak perlu niat, nah, ini kesombongan. Ya. Nabi membawakan firman Allah, bahwa babi haram. Kita bilang halal, enggak haram. Ini kesombongan yang luar biasa. Ini yang tidak akan masuk surga. Ya? Nabi mengatakan Al-Quran 114 surat. Surat Yusuf termasuk ayat Al-Quran. Ada orang-orang Qaris yang mengatakan surat Yusuf bukan termasuk Al-Quran. Ini kesombongan luar biasa. Ya? Dajjal tidak akan, Dajjal itu tidak ada. Nabi Isa tidak akan turun. Siksa kubur tidak ada. Ya? Dan seterusnya menolak Al-Haq. Ini yang terancam tidak akan masuk surga. Walaupun sedikit. Walaupun satu huruf. Ya? Nabi mengajarkan mengawali Al-Baqarah dengan tiga huruf. Apa? Apa? Alif, Lam, Mim. Kan begitu. Kita tolak yang satu. Ya? Kita tolak miminya. Saya enggak suka mim. Alif, Lam, Dalikal Kitabu La Raiba Fih. Ini kesombongan luar biasa. Ya? Dan terancam tidak akan masuk surga. Menolak segala yang datang dari Nabi, yang keluar dari Nabi. Ma kharaja minni illa al-haq. Tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut Nabi kita tolak, ini kesombongan. Ya, menolak itu dengan hati. Artinya meyakini dengan hati bahwa babi itu tidak haram, salat itu tidak wajib, jilbab itu tidak wajib. Ini kesombongan yang luar biasa. Paham? Itu yang dimaksud kesombongan. Ya.
Barangkali yang mengajukan pertanyaan sudah cukup bahwa ibu sekalian, karena kertasnya masih cukup banyak.
Apa yang harus kita lakukan bila seorang suami takut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan istri, sementara penghasilan suami cuma cukup untuk makan? Apa yang harus dilakukan bila seorang suami takut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bekerja yang keras. Wajib kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti. Ya, maka tidak boleh kita putus asa di dalam kehidupan ini. Wajib bagi kita berharap besar, ya, bahwa Allah akan memberikan jalan. Ya, dengan cara apa? Bekerja yang halal. Jangan sekali-kali bekerja yang haram. Karena ketika kita berbuat haram, maka Allah tidak akan tolong kita. Allah serahkan kita. Silakan usaha sendiri, silakan ini sendiri. Ya, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jamin, akan berikan jalan keluar, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila sholat kita bersama imam tertinggal, imam sudah duduk tawaruk, makmum baru akan mulai. Apakah makmum duduk tasawuf awal atau tawaruk? Tawaruk. Ju'ilal imam yu'sama bihi. Imam harus diikuti. Walaupun tidak pas dengan keadaan kita. Imam mengangkat tangan, padahal kita tidak mengangkat tangan, karena kita baru bangkit dari rokaat pertama. Tapi imam sudah bangkit dari rokaat kedua, maka kita harus ikut mengangkat tangan. Apakah semua orang boleh beristihad? Tidak boleh. Hanya ulama yang boleh beristihad. Kita semua tidak boleh beristihad. Karena kita tidak tahu apa-apa. Ya? Bukhari belum hafal, Muslim belum hafal, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, apalagi. Para ulama sudah hafal. Setidaknya dia tahu. Para ulama tahu. Ada di sini, ada di sini. Letaknya. Ya? Maka para ulama boleh beristihad. Kita tidak boleh. Bila berdoa dalam sholat ketika dalam sujud dan setelah tasawuf akhir, apakah boleh berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran dan hadis? Boleh dengan niat tidak tilawah Al-Quran. Kalau dengan hadis, tidak ada perselisihan. Tidak ada masalah. Yang ada masalah, berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran. karena kita dilarang tilawah membaca Al-Quran ketika sujud, ketika ruku. Tapi para imam mengatakan bahwa larangan yang dimaksud adalah tilawah, qiraah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ini tidak boleh ketika sujud. Adapun menukil Rabbana atina fid dunya hasanah yang ada di surah Al-Baqarah, maka boleh. Boleh. Ya. Bagaimana jika mahar berupa cincin yang diberikan suami dijual oleh istri tapi suami mengizinkan? Enggak mengizinkan, tidak berhak bagi suami tidak mengizinkan karena itu harta istri. Ketika istri saya punya motor, punya mobil, maka mau diberikan kepada siapapun, terserah istri saya. Ya, kalau istri saya minta pendapat kepada saya, itu lebih baik. Bagaimana Ummu Salamah minta pendapat kepada Nabi? Tetapi istri mau menafkahkan hartanya kepada siapapun, terserah istri. Harta istri ya, bukan harta suami. Harta suami tidak boleh. Nah, dari sini kita tahu, harta istri, harta suami. Ya, dalam Islam tidak ada harta gonogini. Maka ketika berpisah, bercerai, istri membawa hartanya, suami membawa hartanya. Ya, ini rumah milik siapa? Milik istri. Ya, suami angkat kaki. Ya, ini mobil milik siapa? Milik suami. Ya, jangan dipakai istri. Ya, ini tanah sebelah situ atas nama siapa? Istri. Ya, bukan suami ketika cerai. Tentu yang besar-besar ya. Bukan panci ini punya siapa, penggorengan punya siapa, sendok, enggak lah. Yang besar-besar, ya, tanah, rumah, pekarangan, yang biasanya ada suratnya, kan begitu. Motor, mobil, rumah, kan semuanya ada suratnya, atas nama siapa. Dan atas nama kan umumnya satu orang. Gitu ya. Antara? Sah, nggak ada bunganya, nggak ada bunganya. Nah, ini ada tahayul, ada khurafat. Kalau mas kawin dijual, perkawinannya goncang, seolah nggak sah, ya cincin kawin, apalagi cincin kawin yang tukar-tukaran, jelas ini beda. Ini tasabbuh, ini bukan budaya Islam, ini bukan sunnah Nabi, ini budaya Barat dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani sebelum nikah tukar-tukaran cincin. Ini bukan dari Nabi. Bukan dari para sahabat, bukan dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tapi dari Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Ya, bahkan tahayul itu, khurafat itu diteruskan lagi ketika nikah. Maka setelah nikah, mas kawin itu, cincin pernikahan itu harus terus dipakai. Maka ketika istri melepaskan cincin kawinnya, suami tersinggung. Suami melepaskan cincin kawinnya, istri tersinggung. Wah, ada apa-apa dan seterusnya. Ini tahayul, ini khurafat. Ya. Bila kita ingin berdoa, apakah boleh tidak bersuci dulu? Boleh. Bersuci wudu yang dimaksud hanya wajib salat tawaf. Di luar salat dan tawaf tidak wajib. Baca Al-Qur'an lebih baik saja afdaliyah. Ya, salat tawaf. Maka di luar salat dan tawaf tidak punya wudu enggak masalah. Saya punya hutang puasa 2 Ramadan kemarin. Bolehkah saya menggantinya tiap hari Sabtu dan Minggu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa hari Sabtu, ya. Maka hindari. Karena Nabi bahkan walaupun tidak punya makanan tapi ranting dedaunan, ya, makanlah itu. Maka hindari puasa hari Sabtu. Kecuali yang kita tidak bisa menghindari, misalnya puasa Nabi Daud, puasa Ramadan tentunya, atau puasa tanggal 13, 14, 15 atau hari Sabtu, ya. Kalau ini kan bisa hindari. Bila makmum tertinggal sholat bersama imam, kedapatan imam sedang duduk tawaruh, apakah makmum tadi udah ya? Apakah makmum setelah takbir bersedekap kedua tangan di dada dulu atau setelah takbir langsung mengikuti imam? Langsung mengikuti imam. Jadi imam sedang tahiyat awal. Nah, kita langsung takbir mengangkat kedua tangan, langsung duduk tahiyat awal mengikuti imam. Tidak perlu sedekap di dada. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau datang dan imam sudah terlambat, maka isna ma kana al imam. Perbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Terakhir, bolehkah menjawab salam dalam SMS dengan menyingkat WSLMBRWB? Jangan. ya, lebih baik enggak usah. Ya, karena salam seperti ini, salam yang harus kita jawab adalah lisan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adapun tulisan tidak. Ya, apalagi tulisan itu tidak dibaca, kan gitu. Tidak terucap. Ya, kecuali kalau terucap. Di sini ada Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab baca begitu, saya jawab waalaikumsalam. Tapi kalau itu enggak saya baca, ya tentu saya enggak jawab. Kan begitu. Nah, SMS umumnya kan enggak kita baca secara lisan. Ya. Maka tidak balas enggak apa. Maka Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam, alaihi salatu wassalam dan seterusnya subhanahu wa ta'ala jangan disingkat. Jangan disingkat. Lebih baik enggak usah. Ya. Menulis nama Nabi atau Rasulullah tanpa menyertakan selawat enggak masalah. Enggak masalah. Di Musnad Ahmad awalnya tidak ada selawat. Ya, di Musnad Ahmad kan kata-kata Rasulullah Nabi Muhammad banyak sekali, tapi enggak ada sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah. Ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari ketika menulis Muhammad, ucap lisannya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus berselawat. Ya, maka manusia yang paling banyak berselawat kepada Nabi adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Karena terus menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Ya, baru ditambah sekarang ini. Ya, maka antum boleh menulis nama Nabi Muhammad tanpa selawat, tanpa sallallahu alaihi wasallam, lisan antum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Waktu habis.
Demikian tadi uraian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Aziz Muhtaram. Insyaallah apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu mutiara-mutiara hadis, akan dapat menambah kualitas, meningkatkan kualitas kepada ibadah kita di hari-hari ke depan. Dan kalau boleh kami berikan, barangkali masalah sholat mungkin harus lebih kita perhatikan, karena banyak sekali memang kalau kita perhatikan di masjid-masjid di mana-mana, kita seorang laki-laki kita sering sholat di mana-mana, artinya di luar daripada kampung kita. Kita banyak perhatikan sholat-sholat daripada kaum muslimin itu yang mungkin apa yang dikatakan tadi bahwa mereka sholat tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Jadi ada baiknya dengan adanya peringatan seperti ini, masing-masing kita memperdalam lagi, mencari guru yang fasih tentang sholat ini dan meminta fatwanya dan belajar kepada mereka. Atau mungkin nanti kita minta pengurus untuk mendatangkan seorang guru yang menuntun khusus sholat ini supaya sholat ini tidak sia-sia. Atau mungkin juga mungkin nanti suatu saat Al-Ustaz Mufarad mungkin bisa memberikan bimbingan kepada kita khusus ibadah sholat. Insyaallah harapan kita begitu, nanti kita bicarakan. Dan kemudian besok minggu masih dengan beliau insyaallah, kami harapkan bapak-bapak memberikan surat pertanyaan itu dengan tulisan yang keren, yang jelas. Tadi ada yang memberikan surat sudah model, ya. Jadi dibacanya juga kurang enak, tulisannya juga kurang jelas. Tolong tulisannya dengan huruf cetak dan agak besar, supaya mudah dibaca. Demikian. Kemudian sebelum kita tutup pengajian kita ini, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu lanjutkan paket kajian Bapak Arifin Jaya Diningrat di Aula Deso. Jadi tidak di sini, di Aula Deso. Mohon berangkat bersama-sama dari masjid setelah selesai pengajian ini bagi yang mau ikut. Demikian pengumuman kami, dan marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.